A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer.
Jeg liker å tro at jeg er et helt rasjonelt menneske som analyserer situasjoner og finner ut av det som er best med hjernen min og bare hjernen min. Men det er jeg selvfølgelig ikke, for vi styres alle sammen av ganske mange andre ting også. Det kan være vanskelig å få has på dem, det kan være vanskelig å vite hva de betyr, hvordan vi skal forholde oss til dem i hverdagen. Derfor, folkens, så handler Foreldrerådet denne uka om følelser. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, professor i psykologi, Frode Thuen.
Tusen takk for det.
Skikkelig koselig å ha deg på besøk. Du er her for å snakke om noe. Alle vet hva er, og ingen vet hva er, føler jeg. Følelser. Hva er følelser?
Ja, det er ikke så veldig lett å forklare følelser veldig kort, da, men det som du sier, det er jo noe alle vet om og alle kjenner på. Men problemet med følelser er ofte at vi ikke alltid klarer å forklare hva vi føler, eller hvorfor vi føler, eller helt at hva følelser er. Men hvis jeg skal prøve på en liten forklaring, så er det jo i hvert fall noe som gir farge til opplevelsene våre. Altså det er noe som gjør at opplevelser blir gode eller dårlige, eller noe som vi ser frem til, eller som vi frykter. Sånn at hvis vi kunne tenke oss et liv uten følelser, så ville det være veldig, veldig fargeløst og vi ville jo kunne se og oppfatte ting, men vi ville ikke altså ha den slags opplevelsen at dette er noe bra, eller noe dårlig, eller noe vi liker, eller noe vi misliker. Så det skaper en slags totalitet, hvor vi enten har en opplevelse av at det er positivt eller negativt. Det er en slags sånn generell tilnærming til følelsesapparatet, eller følelsesregistret vårt.
Men kan man liksom måle det? Eller som du, kan man se, hvor kommer de fra? Inni kroppen?
Ja, det er jo også et godt spørsmål. Hvis vi holder oss til hjernen, så har vi en del av hjernen som kalles for følelseshjernen, som er liksom de gamle strukturene, deler av hjernen som vi på en måte deler med veldig mange andre pattedyr. Og så har jo liksom menneskeheten eller mennesket utviklet seg og fått en sånn cortex, altså en stor hjerne som liksom folder seg rundt følelseshjernen, eller det som kalles for de limbiske strukturer. Og en del av hjernen, eller en del av følelsene, sitter i følelseshjernen, i disse limbiske strukturene. Og det er særlig en del som kalles for amygdala, som er veldig sentral i følelser. Men så er det også slik at følelsene våre henger også mye sammen med hvordan vi tenker om ting. Ja. Og da bruker vi liksom den store hjernen, eller cortex, det som liksom ligger rundt denne følelseshjernen. Så våre tanker og opplevelser og erfaringer og sånt, det også er med på å gi gi retning på følelsen, eller om en følelse oppleves på den ene eller den andre måten. Sånn at vi bruker både liksom den følelseshjernen, men også tenkehjernen, eller den mer rasjonelle delen av hjernen. Og i tillegg så bruker vi også kroppen. Altså kroppen sender også veldig mange signaler til hjernen, som med på å bestemme hvordan vi opplever en ting rent sånn følelsesmessig. Sånn at vi har fibre, altså forbindelseslinjer, som går fra hjernen ut i kroppen. Når vi blir engstelige, for eksempel, så begynner vi å svette, eller vi blir pustet tungt og sånt. Eller ikke akkurat tungt.
Kortpustet, liksom. Kortpustet, man går i, ja. Man kommer i sånn beredskap.
Ja, men det også mange fibre som går fra kroppen til hjernen og forteller oss, liksom, nå det noe skummelt her, eller nå dette var gøy, eller dette var rart. Liksom. Sånn at hjernen og den følelsesmessige delen av hjernen er altså i veldig tett forbindelse med tenkehjernen og med kroppen, og til sammen så skaper dette liksom en opplevelse av følelser, ulike typer følelser, avhengig av hva som skjer i kroppen og hvordan vi tenker om de situasjoner vi er i.
Jeg skulle ønske at det var litt mindre rotete og sammensatt det. Eller sånn, ikke sant? Det er så mange påvirkninger, da, ikke sant? Det er det her som gjør at jeg ofte tenker sånn, men hva er det jeg egentlig føler nå? Hva er det? Altså det å finnes det en sånn der, finnes det en fasit på å finne frem til den innerste følelsen man har? Sånn, hvis jeg for eksempel i dag da, eller i går kveld så var jeg faktisk litt irritert. Jeg merket ikke det for litt sent, men jeg hadde liksom kort lunte. Jeg skulle legge barnet mitt, han heter Tidemann, han 7 år. Og vi egentlig laget sånn rutine på kvelden at han skal legge seg, for at det skal være hyggelig. Men jeg forutså ikke helt hvor sliten jeg var, og så var han sliten. Jeg feilberegnet litt der, så vi ble uvenner. Og så først skjønner jeg først etterpå, ikke sant, når vi har blitt venner igjen og han har sovnet, så sitter jeg og kjenner at jeg har skikkelig ubehag. Sånn ordentlig sånn, jeg vet ikke om det helt er skam, eller er det at jeg er sliten, eller at det er det at jeg liksom, har dårlig samvittighet, eller er jeg fortsatt litt irritert. Og så skulle jeg ønske at jeg kunne liksom ta et sånt termometer, et sånt, du vet, sånn innført termometer vi har på, som til å ta tempen på ungene, og bare, pip, du er sliten, sånn at det kunne komme et sånt svar. Fordi at ofte hører jeg dere psykologer sånn, men da må du kjenne innover. Sånn, men jeg gjør det, men jeg blir ikke noe klokere. Så spørsmålet egentlig, finnes det noen svar der inne? Sånn, hvordan vet man hva som er hvilken følelse?
Ja, altså, det er jo et kjempegodt spørsmål, og det er en veldig god illustrasjon du gjør, fordi at følelser er jo veldig, veldig ofte sammensatt.
Ja.
Det er kanskje sjelden at vi føler bare én følelse, eller har én følelse. Som regel har vi mange forskjellige følelser, og de følelsene kan også gå i litt forskjellig retning. Sånn som du sier at du er litt usikker på om du var sliten, eller om du var litt skamfull, eller hva det var, ikke sant? Og det der å kunne klare å få tak i hva som er den egentlige følelsen, det er jo ikke alltid så lett. Og i noen sammenhenger er det kanskje umulig, og kanskje også litt meningsløst.
Ja, nettopp.
Men noen ganger er det veldig ålrett eller viktig å prøve å liksom grave hva er det som ligger under her. For vi snakker ofte om primærfølelser.
Ja, hvilke er de? Kartlegg det.
Ja, det er litt forskjellige indeling, men de fleste vil si at sinne og tristhet og glede og engstelse og tre andre er ganske sånn primære, som liksom er med oss fra fødselen av, eller fra starten.
Som alle mennesker alle steder har i registret sitt, liksom.
Ja, men så finnes det jo masse andre nyanser av følelser, eller konstellasjoner av følelser, og stemninger og sånt, som ikke er sånn helt basale eller primære, men som kan være det vi gir uttrykk for, eller det vi kjenner på. For eksempel irritasjon, eller frustrasjon, ja. Eller sånne ting og sinne kan også noen ganger være en slags sånn sekundær følelse, altså noe vi bygger opp for å beskytte oss mot de mer sånn primære følelsene. For å ta et enkelt eksempel da. Ofte når man blir sint, så er det fordi at man egentlig er engstelig eller redd.
Eller lei seg, ja.
Eller lei seg, ja. Sant? Men fordi at det er en sånn myk følelse som er litt sånn sårbar, så kan det være godt å angripe noen i stedet for, eller skylde på noen og være sint, for da får man liksom fokus litt bort fra de myke følelsene. Så ja. Vi kan skille, men også myke og litt mer harde følelser. Og de harde følelsene kan ofte være en slags beskyttelse mot de myke følelsene, som gjerne er egentlig mer sånn basale da.
For det er litt sånn, jeg husker fra barneskolen så lærte man sånn primærfarger, ikke sant? Som er blå, gul og rød, og så med de fargene så kan du blande alle andre farger. Det er det litt samme konseptet på en måte? At hvis, ja, men en grunn, kanskje jeg er lei meg, men uttrykket, altså det kommer frem med litt sånn, hvis lei meg er blå da, så er ikke det det jeg opplever. Det er kanskje litt at jeg er, ikke sant? Det blandes med noen andre ting, sånn at jeg får ikke helt tak i det. Jeg kan bli forbannet for eksempel. Og så vet jeg, er det, hvis du konfronterer meg da, Frodo, og sier sånn, ja, nå er du sint og liksom går i angrep, så, eller så kan du gå til og med til kanskje si, men er du egentlig lei deg nå? Nei, jeg er faen ikke lei meg, jeg er forbannet på deg fordi du ikke respekterte meg. Så kommer ikke det frem, ikke sant? At man, jeg med hud og hår tror på at jeg er sint. Det er det jeg mener, sånn, det, kan dere ikke bare dere finne opp det termometret? Kan, eller er det noen lakmustest man kan ta på seg selv, om ikke det er et sånt litt apparat? Er det noe man kan gjøre for å finne frem og liksom skille å komme til bunns i sine egne følelser?
Altså, det er ikke noen lakmustest, altså, som du liksom veldig fort kan ty til, men gjennom altså, en slags følelsesmessig bevisstgjøring, så vil det hvertfall være lettere å prøve å få tak i hva som ligger under her.
Ja, hvordan gjør man følelsesmessig bevisstgjøring?
Ja, det er gjennom emosjonstrening, altså at man begynner å bli mer oppmerksom på følelsene. Jeg bruker ofte en sammenligning med vinkjenning, altså
ja.
Hvis vi holder oss til vin, ikke sant? Så kan vi si at noen, de fleste kan skille mellom rødvin og hvitvin. Sant?
Mm.
Og kanskje bare det. Eller de kan si at denne vinen var god eller den var dårlig. Sant? Mm. Et veldig sånn, hva skal vi si, et fattig begrepsapparat og en differensiering mellom ulike typer.
Det er enkelt da. Ja. Enkelt og greit.
Enkelt og greit, men begrenset.
Mm.
Sant? Men noen er jo vinkjennere og kan utlede masse om smakene, de kan forklare mye om smakene og beskrive det, og så si noe om liksom, ja, den smaker sånn fordi at den kom fra det området, og så videre, og så videre. Altså, de kan utlede masse fra følelsen eller den opplevelsen. Og sånn er det også med følelsene våre, at noen har et litt sånn begrenset ordforråd og en begrenset evne til å gjenkjenne følelsesnyanser, og da er det bare gjerne om at jeg er sur, eller jeg er lei, eller jeg er oppgitt eller et eller annet sånt, mens noen har et mye rikere språk som gjør at nei, jeg er ikke akkurat sur, jeg er kanskje litt mer sånn betenkt, eller jeg kjenner en lengsel her, eller jeg kjenner at jeg blir veldig lei meg når vi snakker om disse tingene. Sånn at man kan få et mye mer sånn nyansert og innsiktsfullt både en opplevelse, men også et begrepsbruk om følelser.
Og det er lurt, eller skal vi strebe mot det å kjenne oss selv godt?
Ja, altså vi bør bli vinkjennere på følelsesområdet alle sammen. Fordi at når vi har større innsikt og begrepsbruk, eller altså begreper å ty til, så er det også lettere å få tak i hva er det vi faktisk føler, og klare å formidle det. For det som ofte er et problem, det er jo at man agerer på en sånn overordnet følelse eller en sånn sekundær følelse, for eksempel sinne eller frustrasjon. Og så er det egentlig altså at man er lei seg eller engstelig som ligger under. Og når man er i disse harde følelsene, så er det mye lettere å skape avstand til andre. Du utløser sinne tilbake igjen, eller at den andre blir unnvikende eller defensiv. Mens hvis man kan klare å formidle de mer sånn myke følelsene som man har, så er det større sannsynlighet for at du blir møtt med omsorg fra den andre.
Ja, et konkret eksempel kan jo være for eksempel hvis man, eller sånn trøstespising da, ikke sant? Hvor du tror du er sulten, ikke sant? Men jeg bare tar det konkret for at det er lettere å gripe. Men la oss si du tror du er sulten, så du går liksom, eller du går, og det er mange som kan kjenne seg i den ideen kanskje, at man går sånn, ikke bare hvis man er lei seg, men at man kan kjede seg kanskje da, så tror man at man er sulten, så man går og lager seg knekkebrød, eller spiser noe godteri, eller sånn. Og så hvis man, jeg leste en artikkel om dette også, nemlig i det siste, hvor det er sånn, at under der igjen, altså at vi misforstår kanskje kjedsomhet, eller ensomhet, eller frustrasjon med sult, ikke sant? Sånn at du går og prøver å stagge sulten, men det er egentlig ikke det. Du blir jo aldri, du blir mett, men du blir jo på en måte, får ikke tatt i vare på det behovet som ligger under.
Mm.
For hvis du da egentlig trenger trøst, da, så får du ikke trøst. Sånn, det er, du får ikke trøst med det du egentlig er lei deg med. Du får en eller annen, ja, men kanskje er det en digresjon, eller ikke sant, et eller annet som trøster deg, noe søtt i munnen, eller sånn. Men at hvis man ikke, hvis jeg skal prøve å bruke dine ord, da, hvis man bare liksom, får tilfredsstilt de sekundære behovene, så får man jo ikke kommet ned I det som egentlig det du har behov for. Og nå, nå jo du I en foreldrepodcast her nå, og det det vi egentlig... Altså, fordi I forhold til barna våre, en ting å gjøre det I forhold til oss selv, som vanskelig, så skal vi gjøre det I forhold til et annet menneske, som vi ikke engang... Jeg vet jo ikke hva mitt barn føler helt konkret, for jeg jo ikke inne I hans kropp, ikke sant? Mm. Sånn at vi skal da ikke bare skjønne hva han reagerer på, eller hva barnet vårt uttrykker, men også hva som ligger under, og I aller høyeste grad prøve å ta vare på det. Det dritvanskelig.
Ja, det det. Det absolutt, følelser jo vanskelig. Og det jo også en del av det som, altså spørsmålet, hva følelser? Så jo følelser også en slags signal. Det et signal til oss om at det trenger noe.
Ja.
Sånn, altså
ja, det det her, det et signal, en sånn liten bjelle som går av.
Ja, så ja. Sier at nå det et eller annet jeg trenger. Ja. Sånn, det kan være sult, eller det kan være trøst, eller det kan være omsorg, eller det kan være beskyttelse, eller det kan være hva som helst for så vidt. Men hvis ikke vi hadde hatt disse følelsene, så hadde vi jo ikke kunnet ta vare på oss selv. Og for barn det jo selvfølgelig helt avgjørende at de kan uttrykke følelser sånn at vi skjønner hva de trenger. Mm. Og når de små, sånn når de nyfødt, så de veldig lett å lese. Altså et barn som gråter.
Jeg misfornøyd, ja. Men utover det så det vanskelig å lese, synes jeg,
ja, jo da, jo, du kan si. Men da skjønner du at det I hvert fall et eller annet. Altså, ja. De ondt, eller de sulten, eller sant?
De noen rene I språket sitt.
Ja, sant? Ja. Det veldig tydelig. Etter hvert som de blir eldre, altså oppe I skolealder, for ikke å snakke om ungdomsalder, så det ofte mye vanskeligere å forstå hva følelsene uttrykk for. Både for barnet selv, eller ungdommen selv, men også for foreldrene rundt. Og da det der å ha innblikk I hva det for noen følelser som rører seg her. For følelsene utvikler seg jo også fra vi veldig små til vi blir eldre, så får vi dette mer, vi får altså en mer nyansert og differensiert følelsesapparat. Og hvis ikke vi da forstår og klarer å formidle hva det vi føler, så får man heller ikke dekket de grunnleggende behovene man har, og så gjør man kanskje andre ting som man tror mer eller mindre at det gjerne det jeg trenger, og så gjør man ting som ikke bra hverken for en selv eller for andre.
Men hvordan skal vi ta vare på våre barns følelser da? Hvordan kan vi være gode foreldre sånn følelsesmessig?
Ja, det jo å være fokusert på barnas følelser. Altså hvis vi nå tenker på hvordan kan vi som foreldre møte barna våre. Og da det et sånt begrep som vi bruker I når vi skriver om dette og snakker om det, så vi kaller for emosjons...
Dere professorer imellom, mener du?
Ja, eller noen av oss, for å si så, som opptatt av denne tradisjonen, som snakker om emosjonstrening.
Ja.
Og emosjonstrening, det noe som, et begrep som John Gottman har særlig utviklet, eller som bruker, og jeg har også skrevet litt sammen med han I en bok som kom ut for litt tidligere I år, som heter «Hva det jeg føler?».
Ja.
Som handler om dette med hvordan kan vi som voksne og foreldre hjelpe barna til å få et bedre følelsesspråk, få større innblikk I følelsene og større evne til å regulere følelsene.
Ja, og hvordan gjør man det?
Jo, det for det første så må vi som foreldre være tunet inn på følelsene. Altså, vi må se etter følelsene hos barna, sant?
Se bak det de uttrykker.
Ja, og veldig ofte det noe som ligger bak og under. Og særlig når barna blir litt eldre, så kan det være ikke så helt umiddelbart hva de faktisk føler, hva de har behov for. Sånn at det å ha følehornene ute, det det aller første og viktigste tingen som vi som foreldre trenger. I tillegg så det også å bruke emosjonelle situasjoner som en arena eller en situasjon for å utforske følelsene. I stedet for eksempel når et barn utagerer eller gjør et eller annet som vi blir opprørt eller sint for, I stedet for å bare føyse det vekk og si at slutt med det der, eller hvis det ikke passer, så sier vi at nei, men ikke bry deg, det der ikke noe å tenke på.
Ja, nettopp. Ikke sant? Avvise det bare.
Ja, I stedet for å avvise og avlede, sånn som vi ofte kan gjøre, så kan vi heller stoppe opp og si, ja, jeg kan forstå at du blir litt lei deg nå, eller skjønner at dette litt dumt for deg, men kan du forklare hva det som gjør at dette så dumt? Altså, bruke litt tid på å forstå følelsene sammen med barna. Og det kan man gjøre fra de veldig, veldig små av. Og det innebærer at man da bruker den følelsessituasjonen som, følelsesmessige situasjonen som oppstår, som et springbrett til å utforske og hjelpe barnet selv til å utforske følelsene.
Ja, så i stedet for å se på de emosjonelle utbruddene eller dagene hvor ting er litt vanskelig da, ikke sant? Som sånn der, åh fader, nå ble det sånn igjen, så heller se på det som et lite vindu.
Ja.
Så man kan endelig åpne det vinduet, da kan man gløtte litt inn og få øye på noen ting inni barnet, hjelpe barnet å få øye på noen ting inni barnet, som vi ikke får se alltid ellers da.
Absolutt, og det er to fordeler med det. Det ene er jo altså at man da hjelper barnet til å få mer innsikt i følelsene sine, og så klarer å få litt mer utviklet, mer nyansert språk. Det andre viktige er jo at man da også skaper en sterkere relasjon mellom oss selv, altså som voksne og barnet. Altså at barnet opplever at, oi, nå ser du meg, eller nå er du interessert i hvordan jeg har det innerst inne.
Ja.
Og det er jo ikke alltid barna opplever når de er vanskelige, eller setter seg på bakbein, eller utagerer. Sant? For da kan de ofte bli opplevd, eller møtt av foreldrene med en litt sånn avvisende holdning, eller at vi prøver å avfeie, eller avlede oppmerksomheten fra følelsene, i stedet for at vi stopper opp og prøver å få tak i hva er det som rører seg her nå.
Jeg tenker sånn at nå gjelder det sikkert at jeg hadde hatt en jente også, men spesielt når jeg har en sønn, da tenker jeg, har jeg tenkt mange ganger sånn at er det en ting jeg kan liksom gjøre han sterk på i livet, eller hvis en ting du vinner på ved å være menneske, så er det å være god på å kjenne til hva du føler. Nettopp fordi at hvis man vet hva man trenger, så kan man jo bestille det fra verden. Ikke sant? Det er vanskelig, hvis man ikke vet hva man trenger, så får man, det er jo som å sitte på en restaurant, og du aldri klarer å velge riktig på den menyen. Jeg har jo noen venner som alltid velger, ikke sant, noe, og så ser de på min mann til sånn, åh, jeg hadde egentlig mer lyst på det, på en måte. Og det er et sånn flåset eksempel, men jeg tenker sånn, det her skal jeg skal gjøre han skikkelig, mitt barn skal bli skikkelig god til å uttrykke hva det er han føler, sånn at han kan bli møtt med, ikke sant, forståelse på det. Og så trodde jeg at jeg var skikkelig god på det, fordi jeg er god til å... Eller jeg har alltid snakket masse om følelser selv og alt sånn. Men etter at jeg ble mor, så oppdaget jeg plutselig at jeg var ikke så god på det som jeg trodde, eller jeg var god til å snakke. Veldig en type som prater mye om følelser. Men det jeg var svak på var å faktisk snakke om det jeg altså jeg kjente ikke etter, hvis det er det signalet som går fra liksom, ja, magen da, eller sikkert egentlig hjernen, magefølelsen, og opp til hjernen, hvor du formulerer hva du føler. For eksempel, nå er jeg irritert. Akkurat som det signalsystemet, jeg kunne godt snakke om at jeg var irritert, men jeg hadde egentlig ikke sjekket at det var det jeg var. Litt det vi startet med, ikke sant? Jeg hadde ikke tatt tempen på den følelsen ordentlig. Så man går fortsatt mange sånne runder, og jeg bare, hva er det egentlig? Altså, handler det mye om å ikke slutte å spørre seg selv? Eller ikke slutte å spørre barnet sitt? Ikke stoppe ved første forklaring, på en måte? Er det det som er sånn... Er det riktig?
Ja, absolutt. Fordi at, for barn har jo da ikke nødvendigvis innsikt i egne følelser. Sånn, sånn at barnets første reaksjon vil jo være kanskje at jeg er sur eller noe sånt. Og så prøver man da å borre litt i det. Ja, men hva er du sur for da? Og så kan de gjerne forklare det, og så kan de si at, ja, ok, for meg høres det ut som du kanskje er litt lei deg for at det ble sånn som det ble.
Ja.
Og så kan gjerne barnet si at, ja, jo, ja, det er vel kanskje det jeg er. Sant? Altså, vi må hjelpe barna til å få større innblikk i hva er det som ligger bak disse litt sånn rotete følelsesuttrykkene som kan være ganske vanskelig å egentlig forstå helt hva de handler om.
Ja, og så kanskje i øyeblikket er det uansett vanskelig. Og som ja. I går da, når jeg og Tidemann snakket om at vi liksom hadde kranglet litt, og så landet vi i den krangelen. Og så lå vi pratet litt før han sovnet, og så sa jeg sånn, jeg tror kanskje vi begge to var ganske sliten og sånn. Nei, det var ikke det egentlig, så tenkte jeg, nei, ok, nei. Men han var, nei, men det var fordi jeg syntes at du skulle fortelle en historie, og du ville ikke fortelle en historie, så jeg sa, ok. Ok, så lot jeg liksom den ligge der, og i dag morges så sa jeg sånn, du, jeg tenkte litt mer på det etter i går, jeg tror du hadde sovnet, og så kjente jeg at jeg hadde litt dårlig samvittighet egentlig, for at jeg taper meg mye av skylden for at jeg ble litt fort irritert i går, og det var dumt av meg liksom, det beklager jeg. Og så sa han, mamma, jeg tror du hadde rett i at jeg også var innmari sliten, og jeg tror også du var innmari sliten, så tenkte jeg sånn, yes. For at han avviste det i går, men i dag, jeg tenker sånn, det er jo ikke alltid at vi som foreldre det når, det, man kan ikke bare gjøre dette her en gang. Man må jo gjøre det kontinuerlig. Og så lærer de kanskje, ikke sant, med mengdetrening, at det lov da, å navne i flere, og at det ikke bare i øyeblikket de må innrømme ting, men at man dagen etter kan snakke om noe som skjedde dagen før. Det ikke sånn?
Altså, jo.
At det sånn, vi må holde på med det hele tiden, og etter hvert så blir de bedre på det.
Ja, da, og det du forteller fra deg og Tidemann,
ja,
altså, det et veldig, veldig godt eksempel på nettopp det at man med barn kan reflektere litt over liksom hva som gjorde at vi kom så skjevt ut her nå, eller hvorfor ble du så sint, eller hvorfor ble jeg så sint, sant? Og gjennom de dialogene så lærer jo barna til å gjenkjenne følelser, og til å kunne sette mer nyanserte og riktige navn på det. Og så er det jo ikke nødvendigvis en fasit at det var det du følte, sant? Men det mer liksom, man skjønner at følelser er noe vi kan utforske, og så kan være på ulike nivåer, og så kan være ganske sånn sammensatt. Og begynner man liksom å få et sånt rikere bilde av, mer nyansert bilde av følelsesapparatet sitt, og et rikere språk, så er man jo allerede
langt på vei.
Langt på vei, sant? Altså, da har man et mer sånn modent forhold til følelsene, i stedet for at følelser er bare noe som man ikke forstår seg på, og så bare plutselig popper opp og skaper veldig mye problemer for oss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Men hva er det liksom, du får jo masse spørsmål og henvendelser fra foreldre og sånn. Hva er det vi liksom sliter mest med i forhold til følelser?
Nei, altså det er jo de tingene vi snakker om nå egentlig. Altså dette å håndtere barn når de er utagerende eller når de er krevende. Altså,
ja, vonde følelser.
Vonde følelser.
De færreste av oss synes det vanskelig når de jubler og kjempeglad.
Ja, da er jo det bare en fryd. Ja. Men altså, vonde følelser og krevende følelser, det er jo en del av det å være menneske det også. Og hvis ikke barn blir møtt på sitt sinne, eller sin tristhet, eller krenkethet, eller hva det nå er for noe, altså hvis ikke blir møtt på at det også er en del av det å være menneske, og en del av opplevelsene våre, så føler de seg jo ikke sett. Og dessverre er det jo en del barn som vokser opp og opplever at foreldrene ikke anerkjenner de annet enn når de er grei og snill. Sant? Og at de må legge bånd på følelsene sine, eller hvis følelsene kommer ut, så blir det liksom slått ned på, eller det blir
oversett, eller,
ja. Og det er ikke bra. Sånn at vi trenger å vise barna våre at de er ok, selv om de kan være sint og sånt. Det er vi, og det er den neste delen av emosjonstrening. Det er jo å lære de da til å uttrykke følelsene på en sånn måte at ikke de ødelegger for en selv eller for andre. Et typisk eksempel fra små barn i barnehagen, ikke sant? Altså de leker med en lek, og så blir du enig om hvem som skal ha leken, og så blir Per lei seg, eller føler seg liksom at han ikke er urettferdig behandlet, og så slår han løs på kompisen, ikke sant?
Ja.
Det er ikke bra.
Nei.
Eller, det er i hvert fall ikke bra hvis man fortsetter med det, ikke sant? Og det å lære seg til at, ok, det er helt lov å bli sint, og det er lov å bli lei seg, og det er lov å føle seg urettferdig behandlet, men hvordan kan du håndtere det, eller reagere i liggende situasjoner i fremtiden? Sånn at man sakte, men sikkert kan lære barna til å leve med og håndtere sine vanskelige følelser på en sånn måte at de ikke skaper avstand til folk eller problemer for en selv. Og de som ikke lærer det, de som vokser opp og ikke lærer seg å håndtere vanskelige følelser, de går det jo ganske ille med, altså.
Når, når folk snakker om foreldrene sine, altså folk som da rundt 60-70, da, ikke sant? Så virker det som om vi blir bedre og bedre på å snakke om følelser. Og mammaen min kan si det til meg noen ganger, selv om hun veldig god på det. Hun kan si sånn, fader, hadde jeg reflektert så mye over hva jeg følte da jeg var på din alder, så hadde jeg jo vært et eller annet menneske i dag. Og så tenker jeg sånn, ja, for at vi, det er jo veldig mye mer fokus på følelser nå i 2018 enn det var bare da jeg vokste opp, ikke sant? Og jeg kan, og vi, når vi snakket om foreldrene våre nå i helgen da, så er det jo i hvert fall mange som forteller at fedrene sine, ikke sant, de er sånne som aldri er syke, og de skal ikke lide, og, og at det på en eller annen måte, hvis da fedrene eller pappaen din blir syk, og han er gammel, så innrømmer han ikke det, vil ikke, ikke sant, vise svakhet da. Sånn at det blir egentlig en enda større belastning. For det hadde vært lettere hvis vi bare kunne snakket om dette, og hvis vi hadde gått til legen tidligere. Og, ikke sant? Så tenker jeg, er det sånn at vi, vår generasjon egentlig er dritgode på følelser i forhold til våre forfedre?
Ja, det tror jeg nok. Vi, altså, vi er jo mye mer opptatt av følelser, og, og vi har mye mer sånn offentlig oppmerksomhet på følelser. Før var det jo noe som man i hvert fall ikke snakket om i offentligheten.
Nei. Sant? Og er det bra på en måte?
Ja, ja. På mange måter, eller på de aller fleste måter er det bra.
Ja.
Absolutt.
For vi kan, jeg kan føle sånn her, oh shit, hvis ikke jeg ivaretar hvert eneste behov og barnet mitt har, og forstår alle følelsene hans og tar dem imot helt perfekt, så kommer det til å gå skikkelig ille med han, ikke sant? At det går veldig ille hvis, du, hvis et behov hos deg ikke blir møtt når du er liten. Og så tenker jeg, men så må man samtidig huske på at vi er den beste generasjonen så langt. Mm. Er det, stemmer det?
Ja, da, og det er jo ikke sånn at barn eller noen av oss trenger å få dekket våre behov i enhver sammenheng eller alltid bli sett. Men det er veldig, veldig stor forskjell på det å aldri blir sett, altså at de aldri på en måte blir anerkjent for sine følelser eller aldri får lære seg til å håndtere følelser, enn det å lære det litt grann. Altså Gottman, som har forsket mye på dette, han sier jo at altså, hvis foreldrene klarer å drive emosjonstrening, la oss si halvparten av gangene eller 40% av gangene hvor det er en emosjonell situasjon, så er det supert. Men det er en del som vokser opp med foreldre som aldri hjelper barna til å forstå følelsene sine, til å uttrykke følelsene sine og til å gjenkjenne dem. Og da er man mye mer sårbar for alle de prøvelsene som livet byr på. For livet har jo, en, har jo noen knall og fall, sant? Og
hvis det kan man si.
Ja, og hvis ikke man da har lært seg til å snakke om det og til å håndtere det, så kan man komme ganske ille ut etter hvert. Altså. Sånn at vi trenger et sånt minimum ordforråd, vi trenger et minimum av innsikt og forståelse i følelsene våre, og det kan vi som foreldre hjelpe til. Men det betyr ikke at vi alltid trenger å være liksom på alerten, men det er stor forskjell på å aldri se, og det å se ganske ofte. Da.
Men er det sånn, for at vår jobb som foreldre er jo, ikke sant, å sørge for at barna våre har det bra, og ruste dem for den verden og det livet de skal inn i. Og for 50 år siden så var det kanskje ikke så stort ikke sant, krav om at du skulle ha kontakt med de følelsene. Det, ikke sant, verden krevde litt andre ting, men hvis du skal være en leder i vår tid, så er det, ikke sant, kommer det veldig godt med. Du skal kunne ha medarbeidersamtaler, og du skal kunne skaffe hjelp til ikke bare deg selv, men avdelingen din. Og, ikke sant, sånn at det er litt at verden har forandret seg litt også. Er det litt at det, er sånn, det kreves rett og slett sånn økt kompetanse på det i arbeidslivet også, ikke sant?
Ja, altså vi jobber jo mye mer sånn relasjonelt.
Ja, sant.
Og emosjoner er på en måte en mye større del av den generelle samtalen eller samspillet, både i offentlige sammenhenger og ikke minst privat. Men altså, nå snakket man mindre om følelser før i tiden, og man var jo ikke ubrukelig som hverken foreldre eller mennesker for det. Sånn, sånn,
det
vi, så, ja, så vi skal jo heller ikke overdrive dette.
Det nei, for kan man det bli for mye?
Ja.
Eller hva vil det være for mye, liksom?
Kan du være til å si det sånn at, folk er jo forskjellige. Noen kommer fra familier hvor, hvor man er litt sånn innadvendt, og hvor kanskje ikke det med følelser er så fremtredende, og man kan klare seg bra likevel. Men jo mer vi på en måte ser viktigheten av å lære barn til å håndtere følelser og til å ja, kunne spille ut følelsene på en bra måte, jo bedre rustet er de jo i flere situasjoner, men det betyr ikke at liksom det er en katastrofe hvis ikke foreldrene møter de på disse tingene. Men jeg tror alle foreldre kan ha godt av å bli minnet på betydningen av følelser og utvikle både sitt eget følelsesmessige språk og barnas språk.
Det er, vi lærer dem jo å gå på grønn mann, og, ikke sant? Vi lærer dem å kjøre regler i trafikken, vi lærer dem hvilken mat de kan spise og ikke spise, vi lærer dem bordskikk og dele med vennene sine og alt sånt. Så dette er jo på en måte bare også en sånn ting vi må lære dem, men så vi må lære dem sånn, ja, nå er du glad, nå er du kjempefornøyd, og nå føler du deg bra. For å lære hvilke ord som henger sammen med hvilken følelse, så må jo vi lære dem det ordet. Det er jo det samme hvis jeg skulle lært et nytt språk. Nå kan jeg spansk, da, men da jeg skulle lære spansk, så måtte jeg jo... Jeg kunne jo ikke uttrykke følelsene mine før jeg hadde lært ordene for de følelsene. Til begynnelsen, da jeg var sammen med pappaen til Tidemann, fra Argentina, så drev jeg slå opp i ordboken. Jeg er så forbanna! Så drev jeg sånn bladde sånn, i febrilsk i ordboken for å finne ut hva det het. Da. Så det er jo litt det samme. Det er et bilde på hva man må gjøre for ungene sine også. Dette her kan kanskje ikke du svare på, for du er riktig nok professor, men du er jo ikke allvitende. Men jeg synes det er så rart, all den tid følelser jo styrer oss mennesker innmari mye, i alle ledd av livet hele tiden, så er det rart at ikke det er et fag på skolen.
Mm.
Hvis du skjønner hva jeg mener.
Mm. Ja, jeg er helt enig.
For hvor mye styrer det oss i det daglige, selv om vi skal ta en rasjonell beslutning? Er det noe i det hele tatt som heter en rasjonell beslutning, på en måte?
Det er vanskelig å finne beslutninger som er helt løsrevet fra følelser, for følelser er jo en del, altså mer som en del av vurderingsgrunnlaget i nesten alt vi foretar oss. Men vi er ikke alltid bevisst hvilke følelser som styrer det. Og igjen så tenker jeg at jo mer vi kjenner igjen følelsene og vet hvordan de påvirker oss, jo lettere er det å ta hensyn til dem, sånn at de ikke spiller oss et puss, eller at vi blir fanget i følelsene på en sånn måte at vi gjør dumme ting.
Men jeg mener at det burde ha vært veldig smart om det var et fag på skolen som het sånn, her er primærfølelser. Dette er det du føler. Kjenner dere igjen i det, ikke sant? Litt sånn som man kan jo lese kule barnebøker og din bok, ikke sant? Hvor man kan lære det. Men det er jo rart at ikke det er et grunnleggende fag på linje med liksom, matte, tenker jeg da. For det er jo helt vesentlig å kunne det for å lykkes i livet.
Ja, jeg er helt enig også. Alt dette snakker
om... Kan du lage det?
Ja, sånn her karakterskole, altså at det skal være så mye... fokus på matte og norsk og engelsk, altså det er jo viktige ting, men det som er enda viktigere er jo faktisk hvordan du takler deg selv og livets utfordringer, og at ikke vi får det inn fra skolen, altså det, jeg mener det er en...
Er det rart?
Ja, det er både rart, og det er en mangel, altså. Så det er en sånn... En uforholdsmessig vektlegging av den mer sånn rasjonelle delen av tilværelsen.
Ja, men da kan vi jo, ikke sant, vi får liksom følgefeil, for vi oppdras til å tro at det er det som er det viktigste, og at det er det som er sånn vi skal... Det er jo veldig viktig, det er ikke det, men hvordan vi opplever verden, ikke sant, hvis det handler om hvordan vi skal bli lykkelige, så er det megaviktig å vite hva vi føler, og hvordan vi skal ta imot de følelsene selv. Altså forslag akkurat nå, Frode Thun, er at du går hjem og lager et fag som heter følelser, og snakker med utdanningsminister og sånt, og så bare stemmer vi det fram. Jeg tror det hadde vært megapopulært.
Jeg synes vi skal gå for det.
Men jeg møter jo mye litt, ja, hvis jeg skal kategorisere dem, menn i 40-50-årene som sier det blir for mye føleri, altså. Her er det for mye prat om angst. Og, er det ikke greit, altså, som har veldig aversjon mot, og også i sånn foreldremøter og sånn, så kan jeg oppleve, ja, men noen ganger så er det folk som, hvis læreren snakker om at vi skal fokusere mer på rosebarna, løfte frem, ikke sant, positiv forsterkning og løfte frem de fine tingene, sånn, så er det sånn, nei, men er ros så viktig, ja? Ikke sant, vi kan ikke drive og rose folk hele tiden. Det ser jeg både, ja, men blant mellomledere og på foreldrenivå, da. Ikke sant? Er det liksom... de tar feil i det, på en måte. Ja, det er viktig å anerkjenne de følelsene, og, ikke sant?
Ja, altså hele denne diskusjonen om ros til barn, for eksempel, altså det er jo en sånn stor debatt, altså har han en Jesper Juhl som sier at vi skal ikke rose barn, for da støtter vi opp under prestasjonsforventninger, ikke sant?
Ja.
Men mer enn å anerkjenne eller understreke prestasjoner, så skal vi understreke selvbildet eller selvopplevelsen.
Ja.
Og det er jo for så vidt bra, men alle sånne ideologier som sier ikke gjør det og ikke gjør det, altså det blir veldig unyansert. For det er klart at vi kan kanskje rose for mye hvis det, liksom alt blir roset.
Og hvis bare jeg roser derfor at du ser bra ut, så blir du kanskje bare opptatt av det, ikke sant? Hvis du mitt barn.
Ja, eller at hvis alt man gjør blir rost, så får man jo heller ikke noen slags korrektiv eller realistiske tilbakemeldinger og sånt. Men det er klart at det er veldig sånn grunnleggende behov hos oss mennesker å bli anerkjent.
Ja, og det
ligger jo også å få en anerkjennelse for det, både den man er, men også det man gjør. Sånn at om ikke man skal liksom gå rundt og rose alt vi gjør til enhver tid, eller alt barna gjør til enhver tid, så er det å vise at vi liker barna våre, og er glad i dem, og ser dem, og aksepterer på en måte deres innsats, og gi anerkjennelse for når de har prøvd seg på noe, selv om det kanskje ikke er verdens beste ting eller uttrykk, så er det klart det er en viktig del av barneoppdragelsen altså.
Ja, for jeg tenker at man må ikke forveksle, eller hvis man bytter ut ordet ros med anerkjennelse, så handler det jo egentlig ikke om å si sånn, du så flink du var som husker å ta ut matboksen av sekken. Det er mer, ikke sant, og det handler like mye om å bare sette ord på det man ser at barn opplever. At nå ser jeg at du er fornøyd med at du tok ut matpakken, det er jeg enig i, eller nå er du, men like mye en anerkjennelse går med like mye på sånn, nå ser jeg at du er litt sliten, går det bra, vil du ha hjelp? Ikke sant, det der og at noen benevner det du føler, er jo det man føler seg sett av da.
Absolutt, at man er nysgjerrig på følelsen. Altså, for et ros kan jo også være litt utvendig, sant? Altså man kommer hjem med en god prøve eller noe sånt, så sier far eller mor, åh, det var bra. Sant? Også fint.
Ja.
Men man kunne jo også si, oi, med en sånn flott tilbakemelding eller karakter, så, da blir du vel stolt.
Mm.
Eller hvordan opplever du dette?
Ja, hvordan føler du deg nå?
Ja.
Hvordan er det å ha vært best i klassen på det her?
Sant? Ja. Altså det å utforske litt følelsen og opplevelsen, det er jo en mye mer sånn indre tilnærming enn ros som noen ganger kan være bare litt som en merkelapp, og så er man ferdig med det altså.
Ja,
så mer det å reflektere over liksom, hvordan kan jeg vise interesse for mitt barns livsverden?
Ja, både, det er et godt spørsmål.
Ja, med både opplevelser og skuffelser og sorger og seire, alt sammen. Og i det ligger selvfølgelig å kunne rose og anerkjenne, men aller mest å være nysgjerrig og utforskende. Hvordan er det å være deg?
Ja. Ja. En ting som diskuteres ofte i media for tiden nå er jo liksom at denne forestillingen om at vi skal være så himla lykkelige hele tiden, ikke sant? Vi konsumerer, jeg scroller mye på Instagram for eksempel og Facebook og sånn hver dag, og det er også utgangspunkt for denne podcasten, er at jeg jo, da jeg fikk barn, ikke helt kjente meg igjen i virkeligheten min stemte ikke overens med det jeg så på sosiale medier. Jeg tenkte, jeg står opp i så mange flere strabaser enn det noen snakker om, for på Instagram er det bare bilder av lykkelige barn på tur med Kvikk Lunsj, liksom. Og så har jeg jo gjennom denne podcasten, men også liksom gjennom å snakke med masse av dere kloke folk da, er det jo litt sånn der, fader, det vi glemmer å fortelle ungene våre er jo at livet er jo ment å også være dritt. Eller sånn, i løpet av et år på 365 dager, så har du noen sånne helt fantastiske solskinsdager. Men det er også noen skikkelig bedritende tirsdager, gjerne for min del, hvor ting er tungt, eller ikke sant? Og det er litt sånn, i det der faget du skal lage, som jeg synes du skal lage på skolen, å lære at det også er vanlig. At vi er programforpliktet til det. For det virker som hele verden nå føler seg mislykket hvis de har en dårlig dag, hvis du skjønner.
Mm. Ja, da, og det er jo viktig å anerkjenne. Altså, vi har negative følelser, vi har triste følelser, vi kan være sint, vi kan føle oss oversett og mislykket, alt det der. Og igjen, hvis ikke vi klarer på en måte som foreldre å akseptere, vise til barn at det er all right å kjenne på det også, det er lov å hjelpe dem til å håndtere de følelsene, så kan det være veldig vanskelig å håndtere det, og da gjør både barn og voksne ofte litt dumme ting, altså man blir utagerende, eller man blir veldig utilgjengelig, altså man skyver fra seg de som kan gi en støtte, eller man blir destruktiv, altså vi vet jo folk begynner med å eksperimentere med narkotika og alt sånt, og det er jo veldig ofte fordi at man ikke kjenner at man klarer å håndtere et lidelsestrykk, eller altså noen veldig vonde følelser. Så begynner man å selvmedisinere seg, eller man begynner å utagere og finne på ting som gjør ting bare mye, mye verre.
Ja.
Sånn, så negative følelser, hvis de ikke blir håndtert, de kan være en spore til noe som bare blir verre og verre, at man kommer inn i en ond sirkel.
Ja, så det en todelt oppgave vi har, eller det jo sikkert flere ledd enn det, men altså, en ting å lære dem å gjenkjenne følelser og sette ord på det, og sånn at de vet hva det at det blir konseptualisert inn i barnet vårt, og så det å tåle det, ikke sant? At vi må vise dem at jeg, og ja, nå du skikkelig sliten og lei deg, og frustrert. Og sånn, det greit. Mm. Det ok at du det. Du kan ikke slå meg eller broren din. Men det greit at du det. Noen, noen dager sånn, liksom. Det å vise at det går bra likevel.
Ja, og det så viktig, fordi at ofte så det sånn at bare man blir anerkjent for følelsen sin, så forsvinner noe av trykket. Sant? Altså, hvis, ok, jeg sur, og jeg lei meg, men nå opplever jeg at mamma eller pappa ser meg eller aksepterer det og skjønner det, så forsvinner noe av intensiteten. Men hvis man hele tiden må liksom, man har denne følelsen som man kanskje ikke helt forstår eller noe sånt, og så opplever man at man ikke blir sett, så får man jo bare behov for å rope høyere og gjøre mer ut av følelsen, til det til slutt kan bli veldig uhåndterlig og skadelig og ødeleggende. Så igjen for å ta et eksempel på altså et barn som da for eksempel ikke vil gå i barnehage og setter seg på bakbeina og vil ikke klippe på seg eller noe sånt, sant? Det vi gjerne gjør det at vi skjærer gjennom og sier, nå får du på deg de her klærne og sånn sånn, og du skal være med, sant? Og de vil gjerne bare protestere enda mer og det blir grining og det blir en veldig dårlig stemning på altså en start på dagen, ikke sant? Men det man veldig ofte kunne oppnådd hvis man tenkte seg om i en sånn situasjon, og så setter seg ned, bruker et lite øyeblikk på å få tak i følelsen, liksom. Ok, hva er det som gjør at ikke du har lyst til å gå på, i barnehagen i dag, da? Og så kommer det kanskje en annen historie om et eller annet som har vært litt vanskelig, og sånn, så at, ja, jeg kan forstå at du blir lei deg da. Det skjønner jeg godt. Men vi må gå i dag allikevel, men så kan vi kanskje ha noe deilig middag etterpå når du kommer hjem. Altså, når barna da opplever at, ok, jeg blir forstått, så blir også behovet for å protestere eller for å sette seg på bakbein eller være, utagere de følelsene, det forsvinner mye.
Ja, og så er det litt sånn på det sånn, i gamle dager sånn at det var sånn grått på kartet, eller sånn, det var umerket land, da, ikke sant? Det var bare sånn, her visste vi ikke hva det var. Så i barnet vårt sitt følelseskart, da, ikke sant? Det står ingen navn på noen steder på det kartet når de blir født. Så for dem, da, så vi må liksom hjelpe dem å navne i de stedene. Og når de etter hvert får liksom, begreper om det, får lov til å uttrykke seg, opplever at de blir varetatt på det, så er det mye lettere for dem å navigere i det landskapet. Er det litt sånn...
Absolutt, det er en fin...
Metaforenes dronning.
Ja, veldig fin metafor. For det er jo det handler om, altså navigere i et landskap, som noen ganger er det hyggelig og lett og fint å navigere, og andre ganger er det ganske tungt.
Ja.
Og man trenger, ikke minst i de situasjonene, eller i de landskapene, så trenger man både kart og kompass og et ordforråd for å klare å komme seg gjennom videre, liksom, det, og videre, ja, uten at man skaper så mye problemer for seg selv eller andre.
Men i en stresset hverdag så blir vi jo veldig sånn, ok, jeg ser at du er sliten og leder, vi skal sikkert snakke om det, men akkurat nå må jeg handle middag. Som om det er jo ikke sant, tidsklemma i en perfekt verden, så hadde jeg hatt tid til å sette meg ned hver eneste gang barnet mitt trengte det, men så har vi liksom en timeplan, og han skal på skolen, og jeg skal få støvsugd, og det er masse sånne ting i tillegg. I tillegg så har jo jeg masse følelser, som jeg også må ta hensyn til, og kanskje har ikke jeg behov, jeg fikser ikke å, akkurat nå er det viktig at vi får i oss mat først, og så får vi ta den praten om det etterpå da. Så det er jo det som forkludrer det litt ekstra for oss også, på tross av det, jeg tror mange skjønner det vi snakker om, og jeg hører mange veldig flinke foreldre som formulerer disse tingene, men så kommer livet da og hverdagen og fucker opp litt for oss. Da er det bra at du sier at vi ikke trenger å gjøre det hele tiden.
Ja da, og man må jo ikke sette noen sånn urimelig krav til seg selv. Vi lever et travelt liv, og det er ikke alltid vi kan det eller har anledning til å gjøre det som er riktig, men da er det en stor forskjell at vi gjør det noen ganger, og ikke minst at vi kan komme tilbake til det på et senere tidspunkt, at ja, sånn som du gjorde med sønnen din, ja, sant, at du sa at liksom, jeg har tenkt mer på det som skjedde i går. Det er et sånn veldig, veldig godt eksempel på nettopp hvordan man kan hjelpe barn til å få større forståelse for følelsene sine, sant? Fordi at når man er inne i en sånn, når man er full av en annen følelse, så kan det være vanskelig for alle enhver å løfte seg ut av det og så utforske. Da blir man veldig sånn nærsynt og hegner om sin oppfatning. Sant? Men når man har fått det litt på avstand og roet seg litt mer, så er det lettere å gå inn og utforske det landskapet.
Ja. Så tenker jeg at det er fint også fordi at de lærer jo av det vi gjør, så en annen ting med å plukke opp tråden igjen dagen etter er jo at kanskje han gjør det, ikke sant, med meg en gang også, hvis han har vært urimelig da, når han blir eldre. Og så ser han at det er lov. Det er ikke sånn at vi omgjør å vinne i kampen sete, det er omgjør å lande ting, og så er det lov etterpå å si sånn, nei, du ble det litt dumt i går, det beklager jeg. Som jeg tenker, i hvert fall for min del, megaviktig å kunne reparere eller nyansere ting i ettertid da. Når man, etter, bare på jobben, hvis jeg står i en diskusjon med noen her, ikke sant? Så er det fint å kunne si sånn etterpå sånn, åh, jeg var så sliten og stresset i sted, ikke sant? Å kunne komme tilbake. Jeg tenker at det er jo et skill de må lære de også, ungene våre.
Absolutt, og det med reparasjon er jo helt avgjørende i nære relasjoner, altså enten vi snakker om foreldre, barn, eller vi snakker i parforhold, ja. Ikke sant? Altså vi skuffer hverandre, vi irriterer hverandre, og vi svikter hverandre i større eller mindre grad, ikke sant? Det er en del av det å leve sammen. Men da er det også veldig viktig at man klarer å reparere og så si at ok, det var dumt, eller dette kunne vært håndtert på en bedre måte. Og lærer vi barna til at det er all right fra de er liten av, så vil de også selv kunne være i stand til å reparere i forhold til sine relasjoner når de til venner og kjærester og partner etter hvert som de vokser til.
Kanskje du skal komme tilbake en gang og snakke om reparasjon? Kan vi bare ha all reparasjon? Det tror jeg er en hel egen episode, Frode.
Ja, det er mye å si om reparasjon altså, ja. Absolutt.
Hvis jeg skal prøve å oppsummere, så er det sånn, folkens, at alle mennesker har et grunnleggende sett følelser, ikke sant? Og så blander man de sammen på forskjellige måter, og så blir det en milliard forskjellige nyanser av følelser. Vi har det selv, ungene våre har det, og det finnes per dags dato ikke termometer som kan måle akkurat hvilken følelse det er du har. Du må finne det ut selv. Og jobben vår som foreldre er jo da, for det første, å hjelpe barna våre å lære dem rent konkret hva det er de føler, og sette ord på det, og be om det de trenger. Og så er det å vise dem at vi tåler det, at det er ok at de har de følelsene de har, selv om ikke de har lov til å utagere nødvendigvis og sånn, så har de lov til å føle seg sinnet eller frustrert eller lei seg. Og det høres dritlett ut, det er mega vanskelig, men det er jobben vår, ikke sant? Er det en grei oppsummering?
Jeg synes det var en super oppsummering, veldig, veldig presis. Og så vil jeg bare legge til at som du sa, altså, det er jobben vår, det er faktisk en ganske viktig del av det å være foreldre, det er å hjelpe barna til å håndtere sine egne følelser og hjelpe dem til å få et bedre og rikere følelsesspråk.
Men til neste gang så jobber du med det der skolefag i følelser, og så skal vi kan prøve å finne noen som kan lage et sånt termometer, og at man har gjort ting veldig enklere. Tusen takk for at du kom, Frode Thun.
Tusen takk for at jeg ble invitert, det var veldig hyggelig.
Jeg kunne snakket om følelser dere i 72 timer til. Elsker eksperter generelt, spesielt de som kommer inn og snakker om følelser. Jeg håper dere også liker det, sa fy fader. Jeg skal invitere Frode Thun tilbake. Han må komme tilbake. Jeg elsker også dere som sender inn lydklipp. Jeg vet det er kleint. Derfor så får dere ekstra creds og en foreldreråde bæreveske, et nett, som ser megakult ut, som dere kan svinse rundt med, i posten hvis jeg bruker lydklippet. Ta opp et kleint lydklipp med telefonen, send det til thea.klingenberg@gmail.com. Det har Sunniva gjort, og hun har kommet med skryt som ikke kunne passet bedre, liksom.
Jeg blir veldig imponert over foreldre jeg kjenner som evner å ivareta sine egne følelser samtidig som de tar vare på barnet sine følelser. For eksempel, jeg har en venninne som jeg en gang så begynte å gråte foran datteren sin. Og da ble jeg så utrolig imponert over hvordan hun etterpå satte seg ned på kne og forklarte datteren at dette ikke var hennes skyld, men at i dag hadde mamma en dårlig dag, og at hun var lei seg, og at det er noe alle mennesker kan ha iblant.
Tusen takk, Sunniva. Enig med deg at det er dritimponerende med folk som klarer å være riktige innstilt, ikke sant, tunet inn på ungen sin og snakke om følelser. Jeg får det til noen ganger, men ikke alltid. Applaus for alle dere, så hver gang dere får det til, ikke sant, så trenger vi ikke alltid få det til, men det viktigste er at vi prøver. Takk for at dere hører på denne podcasten. Meld dere gjerne inn i Foreldrerådet Folk, som en gruppe på Facebook, hvor vi deler ting, og ikke sant? Der kan dere komme med innspill til temaer og alt mulig. Ris og ros og hva dere nå enn vil. Ellers så må dere gjerne gi meg noen stjerner på iTunes. Det lenge siden jeg har sett noen nye anmeldelser på iTunes. Ikke glem at det går an, og at jeg fortsatt tar meg ett glass kava per stjerne jeg får. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Rubicon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.